радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И така в студиото на Радио КД започва нашия традиционен формат обзора на информационно-публицистичния ден. Днес сряда, 8 февруари 2012 година. Заедно с мен в студиото са моите гости, политолозите. Йордан Василев, Цветелин Биков, Георг Георгиев, Христо Кацаров и Диляна Евтимова. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Тъжен ден е днес за България. Национален траур за загиналите наши сънародници. Хората от село Бисър преживяха шок и ужас. Наводнение. Селото е в Хасковска област, но цяла България страда. Впрочем, днес непрекъснато получавам информация от най-различни места, общини, сдружения и така нататък. Българина умее да съчувства. Българина умее да помага, когато се наложи. Не мога да ви пиша колко много новини по тази линия дойдоха днес. И аз, колкото и да ми е тъжно, че е такъв ден, имам оптимизъм, защото ние не сме загубили най-важното си човешко качество – да бъдем хора. Но по-важен е въпроса – подготвена ли е нашата държава България да посреща такива извънредни ситуации? Защото, макар че е зима и е очаквано да има и много сняг, и много студ, и в крайна сметка да се получат и някои тежки проблеми за решаване, все пак, не знам, вие ще отговорите, готова ли е нашата държава да поема такива случки? Какво показа суровата зима на 2012-та?
Явно показва, че не сме...
Йордан Василев.
За такъв тип организация, но аз тук по-скоро бих искал да обърна внимание върху това, че не става дума за някакви супер тежки извънредни условия, които са се получили. Всъщност кризата дойде не от това, че имаме проблем с пътищата и поради навявания, поради студ, поради всички останали метеорологични условия, а поради една несвършена работа, която касае организация на държавата, на държавно ниво.
Абе, онзи ден чувам невероятното нещо. Аз в първи момент даже реших, че аз не съм чувал добре. Свърши, казва, морската сол. Не, това е нелепо. Наистина е нелепо. Да е зима, да очакваш... Метеоролозите от няколко месеца предупреждават, че зимата ще бъде тежка. Изведнъж да съобщиш ти в официална информационна емисия, че е свършила морската сол. Къде е тази държава нашата?
Фактите. Не е въпрос.
Не говоря за големи, дали ясно, пари нямаме, машини големи нямаме. Да съобразяваме се с кризата и така нататък. Но да не осигуриш солта, това е вече действие от човешко естество.
Аз съм съгласен, че можем да се съобразяваме с кризата, имайки предвид, че губиме човешки
живот. Разбира се,
тоест,
да.
В този случай, тоест, изведнъж се оказа, че можем да платиме за горивото на кугарите и на БТР-ите, а преди това не може да платиме обработката на тази, на това инженерно съоръжение, което явно, че
години
е
наред.
Останало.
Значи не е само това правителство. Е. Това са поредица от правителства, които са си правили оглушки. Всеки от тях някаква фикс идея от тези правителства си имаше. Едни щяха да влизат в Европейския съюз и НАТО, други не знам си какво щяха да правят, третите сега правят пътища, но този микроязовир с тази пукнатина оставена години наред. Значи ли това, че държавата се е отказала от свои действия, от присъщи само на нея, на държавата действия? Съжалявам, че говоря така емоционално, но наистина, когато 10 души са загинали от едно село, това е наистина страшно. И с нищо не може да се обясни.
Според мен тук има един
Цветелин Биков.
Нарушен процес на централизация и децентрализация. Това е
едно от
поредното
това, да.
Събитие, което ни изненадва в подобна ситуация, при което виждаме, че на местно, на локално ниво не могат да се справят хората или съответно не са предприети мерките, за които през годините трябва да бъдат предприети, за да не се достига до едно подобно събитие. Така че аз по този начин виждам процеса, че може би наистина трябва да вървиме към по-голяма децентрализация и отговорността да не се търси тук вече от самото правителство, от самата държава и нейните социални функции, по какъв начин те са изразени в конкретната трагедия, която се е случила в момента, а да потърсим отговорност именно от това на местно, на локално ниво, какво се е свършило и какво може да се прави на по-нататък, за да се избегнат подобни случаи.
А и тук е място да се уточни и още нещо за въпросния язовир. Разбира се, с това, което ще кажа, не искам да твърда, че умалуважавам ролята на държавата и нейните регулативни контролни функции по отношение на тия съоръжения, но този язовир специално е частен. Тоест, той е на концесия.
А, така. Кой може обаче да има...
Концесия. Поправям се, концесия.
Така.
Което обаче тук трябва да се засегнат ни подробности. Значи, когато един язовир е отдаден на концесия,
така,
този язовир акумулира средства за концесионерите.
Така е, така.
Тоест, тези концесионери също носят задължението.
Абсолютно.
Да следят за безопасността.
Абсолютно.
На тези съоръжения.
Но над концесионера кой стои?
Именно, затова започнах с това, че ролята
е
на държавата, контрола не трябва да се обесценява.
Точно така.
Но трябва да се тръгне от най-ниското ниво на отговорност. Тоест, първо от концесионерите, след това от службите, които отговарят за съоръженията и така нататък по веригата. Да се търси една абсолютно комплексна и завършена картина на вина.
Аз просто се удивих, само за секунда, удивих се, за да коментирате и това. Концесионера казва, чупи, това официални държавни служители ми обясняват вече дни наред, че концесионера чупи крана, за да не може да се прави принудително изливане на водите от съответния язовир, защото ще му загине рибата. Е, на този концесионер няма ли никой? Той ли е последната инстанция, която отговаря за този микроязовир? Ми той като чупи крана, има контролни органи над него, ще го глобят, ще го санкционират и той ще възстанови крана и водопреливането ще се осъществи. Не е ли така?
И тук... това е истината, че няма регулациите, които,
да,
разбира се, значи, ние можем да кажем, че в рамките на 20 години, последните 20 години, те не съществуват. Но имаме една, тук абсолютно ще се съглася с тезата за централизацията, която всъщност е една наследена функция на социалистическата държава, която,
да,
всичко минаше централно. И тази концепция продължи да се развива в последните 3 години още повече, защото се концентрира властта в точно 4 човека или 5 човека на ниво правителство на държавата. При тази ситуация няма начин да не се плати сметката в един момент на този тип популизъм, защото когато се натоварваш с очакванията, че можеш да ловиш снежинките или да спреш водата, на която прелива от язовира, е ясно, че...
Да, и свърх надеждите към няколко персони.
Капана штракна след този тип популизъм.
Добър вечер отново.
Смятам,
че редно беше да започнем с съболезнования към близките на загиналите в тази страшна трагедия, която ни сполетя преди няколко дни. Много е важно да се разбере, че и ние, и всички хора, които коментират по един или друг начин събитията, не го правят с цел да се упражняват върху трагедията на тези хора от село Бисер, които отново искам да изкажа искрени съболезнования. Наслушахме се в последните дни, последните часове на предавания, дискусии, дебати и така нататък за процедури на отчуждаване, за апортни вноски, за счупени кранове и за това как се стопанисва и как не се стопанисва от един язовир. Бил той частен, на концесия, отдаден, преотдаден, с административни процедури, нарушени или не. Въпрос е основен, че ние тук говорим и се опитваме да обсъждаме тези неща по една единствена причина, и тя трябва да се знае много добре и ясно. И тази причина е да не се допуска загуба на човешки живот.
Да, това е най-страшното. Тоест нищо не може да се компенсира след това. Много ви моля слушалките, защото имаме слушателна линия. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. Синдрома е на пълната безотговорност и на пълното прехвърляне на топката един на друг, на което най-майстор е нашия министър-председател, който винаги, когато стане някакво събитие, почва да прехвърля топката на другите и да обвинява предишното, по-предишното правителство. И това вече, всички вече са научени на този нож. Ето и сега. Кметът на община Харманли, министърът на отбраната, даже още не може да се изясни на кой е, даже е обекта. Ами вие помните ли, че преди известно време се оказа, че язовири, министърът на земеделието няма документи за язовири? А да, даже пък с тези прословути кранове пък се оказа, извинявайте, но даже се оказа, че в този язовир още не е имало риба, така че почнахме вече да търсим през 9 байра в 10.
Благодаря ви за вашето мнение. Хубава вечер ви пожелавам.
Абсолютно е прав нашия зрител. Абсолютно е прав. Всъщност липсата на реформи, т.е. можеш да обвиняваш някой, когато си заварям някакво положение и казваш, аз ще го реконструирам, ще направя тези и тези реформи. След 3 години почти управление да кажеш, че някой е виновен и за това, че някой не си е свършил работата, според мен е несериозно.
Вината не е само в това правителство. Аз, непрекъснато се убеждавам, че десетки години всеки е бягал от своята отговорност и е прехвърлял на някой друг. Не само вината, и отговорността преди това е прехвърлена. Но отново имаме слушател. Добър вечер, слушаме ви.
Добър ден, аз съм Кочо Коев от София и всички скърбим за тези жертви, които загинаха по такъв нелеп начин, но не мислите ли един голям пропуск над всичките разговори, че в България няма култура на застраховането? Когато станат пожари, молим се за самолети от Испания, те идват по горите, поливат с вода и се оказва, че никакви гори никога не са застраховани. По същия начин сега се говори, че на кого била отговорността, че колко инженери завършват и си, че въобще дали има такива специалисти и компетентен ли е кмета само с едно голо гледане на реката, предотврати тези работи. А защо няма навсякъде застрахователни агенти, всичко да бъде в ръцете на застрахователни компании и това ще акумулира средства, примерно от продажбата на риба или на електричество, ще бъде сигурно, че дори и да стане нещо с стената, не дай си Боже, може да е земетресение, може всякакви неща могат да станат. Трябва да има култура на застраховане, а не държавата да се превръща в последен платец, тя да дава парите за жертвите и парите за едно друго.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Да, прав е кой е нашия слушател, защото и това е част от цялостната ситуация в държавата, в която живеем, че нямаме и култура на застраховането. Но още малко да продължим. В такава ситуация човек обикновено се оглежда за най-близките си, който ще му помогне. Най-напред семейството, малката общност, в която живее това семейство, общината, държавата. Стигаме обаче до голямата общност, в която България се намира. Евросъюза. Нали, една голяма част от идеите ни за да участваме в това голямо семейство е в случай на такива ситуации тежки да получаваме помощта на нашите съюзници. Преди в началото на кризата премиера каза, че ще получим помощи. Днес с голяма изненада научих, че той ни призова да не разчитаме на помощи от Брюксел, както едно време сме искали да разчитаме на помощи от Москва и че трябва сами да се справим. Истината е, че 0,6% от брутния вътрешен продукт трябва да бъдат надхвърлени като щети, за да ни се отпускат средства. Но аз днес цял ден искам да прочета как Евросъюза или някой от държавите от Евросъюза ни изпратила най-малкото съболезнователна телеграма. Е, няма такова нещо.
Не, има такова нещо.
Няма?
И от Италия, и от Полша има...
Италия и Полша бяха вчера?
Да.
Вчера, днес няма, то там стигна Италия и Полша. И американският посланик у нас, който е изпратил писмо искане до неговото правителство да се отпуснат 50 000 долара, за да се подпомогне населението в тези местата с най-големите наводнени щети. Защо така се случва, че ние сме едни много отворени хора към общността, в която влизаме? Ние винаги искаме да съдействаме, а някак нас ни загърбват. Няма ли двоен аршин в тази общност, в която в момента се намираме в Европейския съюз?
Ако мога първо да се върна малко назад и да отговоря на уважаемия слушател, който се обади, при всичките уважения към неговото мнение, които можем да изразим в това студио, застрахователните вноски не за... не мога да възстановя човешкия живот.
Така е.
Каквито и да са те, пак казвам.
Но поне щетите...
Пак казвам при уважение към неговото мнение. Друг е въпрос, че тук говорим за една определена общност от хора с много занижен социален стандарт и надали те от нежелание са подходили по този начин да нямат застраховка на имуществото си. На втория въпрос за европейската солидарност. Относно процедурата, която е разписана и съответните цифри 0,6% от БВП, според мен е по-важно ние да се надяваме ние да достигнем до този процент, за да получим помощи, защото в момента звучи малко или много меркантилно. Друг е въпроса как и по какъв начин можем да разгледаме солидарността при положение, че, както казваме, имаме съболезователни телеграми, които се броят на пръстите на една ръка, но все пак аз смятам, че към този момент разсъждаваме преди всичко емоционално, а не рационално. И в момента, в който наистина можем да дадем някакви регистрационни рамки на трагедията от гледна точка на имущество и щети, тогава вече може да се говори за европейска солидарност в някакви конкретни средства.
Според мен е важно да погледнем обстановката, в която сме поставили вече година и повече, именно еврокризата. И реално къде се корени европейската солидарност. В момента народите са до такава степен изострено като цяло това чувство за солидарност, така че с две думи на тях им е писнало да спасяват една или втора страна, да се чудят къде да съберат пари за едни или други, така че на този етап факт е, че до това бедствие се стигна поради несвършена наша работа.
Когато говорим за резултат.
И само ако може да завърша. Хората просто искат ние да си свършим работата.
Диляна Евтимова?
Да, всъщност идеята като цяло, основната идея на Европейския съюз е икономически съюз и до този момент естествено този проблем с язовирите не представлява такъв мащабен удар върху българската икономика, за да търсиме помощ, било то в Европейския съюз или в някоя друга международна организация. Все пак трябва да се обърне внимание, че България е по тази линия членка на съюза. Но от гледна точка за международната солидарност, наистина е важно да се отбележи, че всъщност съболезнования не бяха оказани от нито една страна членка. И всъщност трябва да се обърнем и към ООН, която организация, която всъщност оттам главно трябва да очакваме съболезнования, но всъщност не ги получаваме, но може би това е отдадено на въпроса, че в момента на дневен ред са много по-важни международни въпроси от локален проблем.
Но Христо Кацаров беше много прав, когато каза, става ли дума за дори един човешки живот? Дори един човешки живот. По-важно от това няма. Okay. Защото аз не говоря за финансовите компенсации. Финансови компенсации от този човек, който е загинал, си е загинал. И тази трагедия с нищо не може да се компенсира. Става дума за една солидарност, която, пак ви казвам, аз може би днес съм по-емоционално настроена, защото видях колко много общини започват веднага кампании. И те са в тежка криза. Общини в България има предвид. Когато беше земетресението в Италия, помните ли колко много българи участваха в набирането на средства за земетресението в Италия? Значи ние българите поначало, това лично мен много ме радва, сме хора, които умеем да бъдем солидарни. Умеем да бъдем хора. Дано така да запазим. А по повод това, което каза Цветелин Биков, да, ние трябва да си свършим първо самите ни работата. Преди две години ли беше? Не, повече, три вече години, цар Калоян наводнението. Тогавашното правителство на тройната коалиция каза, че това ще бъде убийца за всички управляващи, че това вече никога няма да бъде допуснато в България. Минали са някакви три години, четири да са, три години са минали. И ето същия потоп взима пак човешки жертви.
Аз тук първо искам да кажа, че това дали ще получим съболезнователни телеграми или не, няма никакво значение. Това дали ще получим средства от чужбина или не, не няма никакво значение, но по-важно е това, че ние в самата държава успяхме да се консолидираме като нация, като народ и да проявим съпричастност сами към себе си. Отчитам това като така доста голям напредък в националното съзнание. По отношение на това, което се случи наистина преди години в цар Калоян, проблема някак е от друго естество. Тоест, тук се забелязва една тенденция, че ние не взимаме мерки по всичко свързано с един инцидент, а ние взимаме мерки по локални. Тоест, сега става задръстване, тоест сега става наводнение поради задръстване канализация, взимаме някакви мерки по този въпрос, утре става наводнение поради спука на язовирна стена, взимаме мерки по този въпрос. Третия път става. Тоест, ние разглеждаме нещата на парче. Не ги разглеждаме като едно единно цяло.
Много ни е, къс хоризонта на действията и на мисленето.
Именно. По отношение, аз пък имам една друга трактовка да се върна в началото за това, защо не някакси международната общност, не само европейската, не взе при сърце този проблем, който се случи. Това, разбира се, е мое мнение. Миналата година беше белязана от, разбира се, загубата на само един човешки живот е достатъчно голямо събитие, но миналата година беше белязана от наистина огромни катаклизми. Имам предвид земетресението в Япония, земетресението в Индонезия и там наводненията. И може би на фона на тези огромни щети, които бяха нанесени.
Нашия проблем
там,
се вижда много малък.
Сякаш остана много назад.
Да, наистина в момента е фактор събитията в Сирия, които се случват, и най-вероятно точно това исках да кажа. Най-вероятно на базата на това някакси тези локални проблеми за един спокоен язовир някъде си в България не са наистина
фактор.
Но не
бива така да разсъждаваме.
Не бива така да разсъждаваме.
Как е било интерпретирано, как е представена тази трагедия?
Дали въобще е било отразено в чужбите?
Аз лично се поинтересувах и погледнах, но да ви кажа, не съм открила. Да. Може би,
има становище на комисията.
Независимо,
че имаме комисар.
Точно така.
Бедствията и авариите. Точно нямаме така. Становище на комисията, нямаме доклад на комисията.
Йордан Василев.
Самото представяне на нашия проблем, според мен, не е или не е изкристализирало, т.е. има и един такъв проблем. Вие, предполагам, повечето от нашите слушатели са гледали интервютата на госпожа Георгиева за това, че там процедурата минава през доста етапи, оценки, разработки, стратегии и оттам нататък. Това е едното нещо. Сега, не съм съгласен обаче, че може да бъде игнориран факта на фона на другите кризи, които съществуват.
Да, всяка защото криза сама за себе си е достатъчно голяма.
Междувременно разбрахме, че кризата в Гърция ще бъде опростена с около 75% от намаление на дълга.
Така е.
Така че в един случай губиме живот и в другия случай, разбира се, пак има много условности за
гражданите,
разбира се, със сигурност. Така че,
да, не бива да се съпоставя така
нещата. Малко е комплексна
работата. Да, трябва на всеки случай трябва да бъде посветено толкова внимание, колкото е необходимо. В това число и в европейските структури. Защото ние сме пълноправен член и ние трябва да си държим на нашето достоинство, включително и когато сме в тежка кризисна обстановка. Защото след малко във втората част на нашия обзор ще стане дума за едно височайшо посещение, последвано от други посещения. И тогава ще ви задам пък въпроса: не станаха ли прекалено много интересите за лобиране в нашата държава, когато трябваме на някого? Но затова във втората част да довършим най-напред с нещата, които се случиха тук с нас в последните дни. Това, което се случи днес, очаквано от няколко дни, беше появата на доклада на Еврокомисията за реформите и постиженията в съдебната система, борбата с корупцията, борбата с организираната престъпност. Един доклад, който е технически безспорно, той не е политически, там в него не се съдържат политически оценки. И днес, какво ми направи впечатление, пак ще изразя едно разочарование. Политическите сили започнаха да се надпреварват, да си доказват едни на други. Едните, че докладът е много критичен, другите, ама той е технически и няма какво да му обръщаме чак толкова внимание. Не, ние българите искаме да обръщаме внимание, поне аз така си мисля, на всичко. И на това, че в момента ни критикуват, и че отново се отдалечаваме от Шенген, и на това, че наистина е технически и не бива да изпадаме в паника. Но и в двата случая доклада трябва да го осмислим, защото не осмислим ли това, което ни казват в доклада, и ние пак няма да отидем напред и до юлския доклад, който ще бъде политическия. И така, какво ни казва Европа с доклада, който получихме днес, макар и технически?
Първо искам да спомена нещо, че беше много интересно, когато преглеждах виртуалния печат днес за този доклад, точно именно как всяка една медия пресъздава ситуацията. Просто мой призив да обърнете внимание на всяко едно заглавие във всяка една медия. От една страна имате, всъщност доклада беше балансиран, не беше нито против, нито за, че има определено развитие на съдебната система и реформите в нея. От друга страна виждате доклади, в които Брюксел ни се скара, очакваме развитие, нищо не беше направено до сега и просто това исках...
Така е, Диляна, не че можем да накараме опозицията да се радва, че ГЕРБ има постижение чак толкова много, нито пък ГЕРБ да се радва като управляваща на това, че докладът е критичен. Но във всички случаи, поне от нас, хората, които анализираме събитията, се изисква максимална доза балансираност и анализ, наистина откровен и обективен.
Да, но въпросът тук е, че ние...
Георги Георгиев.
След този доклад, ние отново постигнахме това, което умееме най-добре. Тоест направихме това, което умееме най-добре, а именно да се разединиме максимално много, да се скараме и да не постигнем никакво единогласие по проблемите, които са набелязани в този доклад. Което отнесено към ситуацията в България и към това, че решенията на тези проблеми изискват колективни усилия, е много лошо и говори много зле. По-скоро смятам, че за държавата ни говори по-зле тази липса на консолидация в мненията и обща визия за справяне с проблемите, отколкото това, че имаме проблеми. Да, проблеми има, те са на лице и докладите ни го показват. Но ние не демонстрираме воля със всеобщи усилия да се справим с това, защото това не касае една или друга определена политическа сила. Това касае цялата държава.
Така е.
Това, този доклад, проблемите в този доклад нямат политическа окраска. Те имат общо държавен цвят.
Но ще ви цитирам. Днес Михаил Миков каза, че доклада показва безсилието на правителството, а Искра Фидосова каза, много ни похвалиха за специализирания съд. Това са нашите политики.
Кажа, да, аз Христо... не бих правил разрез на народопсихологичните черти на България на базата на реакция към един доклад. Естествено, че партиите ще се опитат да го експлоатират политически, да извлекат някакъв дивиденд. Това за нас не е новост. Съгласен съм, че трябва наистина да се положат усилия в рамките не само на една партийна организация или на един управляващ лид, за да се преодолеят проблемите посочени в този доклад, но има и нещо, което ние трябва да се окажем най-ясно и да не се срамуваме от него, защото казахме, че едва ли не този доклад ни отдалечава от Шенген. Аз първо не съм съгласен, че този доклад ни отдалечава от Шенген. По-скоро не се приближаваме към Шенген, не правим стъпки към Шенген, и то не защото, забележете, Европейската комисия и председателя Жозе Барозо изказа днес своето становище, че не трябва да обвързва тези технически доклади с присъединяването към Шенген. Съвета на министрите и конкретно една държава, нали, продължава да блокира нашето присъединяване, да, въпреки, ако нямало два последователни доклади.
Ако въпреки Барозо, Холандия си казва два позитивни доклади, и това е положението.
В такова положение в холандския парламент, че не може да одобри нашето влизане към Шенген без два технически доклада, положителни и последователни. Но важното е ние тук, естествено, като хора, като народ и като политическа класа, да си кажем къде са нашите грешки и защо доклада е в такъв вид, в какъвто е. И аз ще дам пример, който много ясно хората ще го разберат, защото едно е да се критикува съдебна система. Не искам да влизам нито в ролята на министър-председателя, нито на МВР министъра, но какво означава? Значи, повтарям, какво означава? Операция Шок, която беше проведена края на юли месец 2011 година, стотици задържани с червена бюлетина на Интерпол, с европейска заповед за арест, задържани, арестувани. В България се случва така, че в един софийски мол задържат лице, пак по операция Шок, пак с червена бюлетина на Интерпол, и той бива пуснат под гаранция. Аз това не мога да разбера и хората съм сигурен, че също не могат да го разберат. Как към българската съдебна система да има позитивно мнение и в Брюксел, и сред българската общественост, изобщо, ако се хваща подобно лице, обвинено в точене на банкови карти, в наркотрафик, в страшни престъпления, и той е пуснат под гаранция.
Значи тук се съгласяваме с нея до на министър Георги Цветанов, че съдебната система работи в полза на организираната престъпност.
Не, не може такова нещо чак не може да се каже.
Правоохранителната система
могат да се интерпретират точно.
Правоохранителната система включва задължително МВР.
Йордан Василев.
Подготовката на доказателства и осъществяването на справедлив процес
това е
нещо много по-различно от желанията на всички да има справедливост. Но аз искам да се върна първо на доклада. Значи, когато говорят експертите, те никой не говорят само защото са експерти, те не са независими. Те казват политически неща и крайно време е вече да го научим това.
Той урок трябва да знаем. Техническият доклад е политически.
Техническият доклад е политически. Извинете, той показва много ясно мерките. След което ще дойде критиката, която ще бъде вече политическа. В този доклад, независимо от критиките, трябва да се обърне внимание върху механизмите, върху които ни обръщат внимание. Не само върху съдебната система, не само върху формулата за Висшия съдебен съвет, но и преди всичко върху подготовката и представянето на доказателствата. Значи, за всеки, който е навлезъл в някаква степен в процесите на правото, е ясно, че когато не представиш доказателства, независимо, че някъде друга да са представени правилно доказателства, в някоя друга страна, те при нас няма да бъдат валидни. И това е принцип в правото. И това е задължително основание на правото. Тоест, тук не е морален съд. Това не представлява някаква дружинка, в която се събираме и го осъждаме някой, защото знаеме за него нещо. Има определена процедура. Затова се нарича правовост на държавата. Нали, в другия случай имаме някакъв юридически ред, в който всеки един може да представи нещо. Да, аз съм съгласен. Имало е червена бюлетина. Имало е всички основания. Когато се представят тия доказателства, аз силно се съмнявам, че те са в такава форма, в която съдът да не
ги приеме като доказателства.
Да не ги приеме.
Да.
Впрочем, това е голямата критика. Всъщност тук водим един спор, който е безмислен.
Не, аз
има липса на подготовка на кадрите.
В това отношение много добре възприех,
и нарушаване на процедурите.
Възприех призива на премиера Бойко Борисов, отправен включително и към неговия най-близък човек във властта, Цветан Цветанов, че когато ние помежду си достатъчно много се плюем и изнасяме негативна информация, какво искаме да ни от Европейската комисия? Това е просто...
Нека да припомним, че господин Борисов беше същия този, който обикаляше посолството с едни папки.
Аз си спомням и нещо друго, когато отиде в Брюксел да каза, че Цветан Цветанов с един багер ги е ровил труповете по някакво поле, но това са отминали неща. Сега в момента той призова нещо много важно. Да се съобразяваме какво и как говорим и пред света. Защото най-лесно е опозицията сега да тръгне и да се разправя с властта чрез излагане на аргументи за това колко наистина реформата в съдебната система не върви в България и борбата с корупцията. Но аз от друго се безпокоя, че за пръв път в този доклад се посочва един факт, с който България се беше разделила от първите години на прехода. Съмнението в честността на изборите. За пръв път след първите години на демокрацията в България се поставя въпроса доколко честни и прозрачни са били изборите през миналата година. Факт, който обаче не тръгва от България. Факт, който тръгва от наблюдателите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Те отбелязаха в своите доклади, че не са доволни от изборните действия в България. Смятате ли, че това е аргумент, който можем бързо и лесно да преодолеем, променяйки изборното законодателство? Защото в крайна сметка изборният кодекс е този, който определи как да се провеждат изборите в България.
Самите избори показаха, че наистина има недостатъци в изборния кодекс, които предполагам, че ще бъдат преодоляни за в бъдеще. Тази оценка още веднъж ще ни покаже, че наистина има какво да се работи по този въпрос. И като цяло, ако мога да се върна на предишната тема, самата оценка на този доклад, ние се знаехме и преди това. Не ни изненадаха с нещо, да, което не сме очаквали. Ние си го казахме далеч преди това какво очакваме от този доклад. Лошото в случая е, че се нарушава диалога между вътрешно, в национално ниво, именно между МВР и Министерство на правосъдието. Какво остава да говорим за нарушаване на диалога и консолидацията между опозиционните партии? Ние помежду си не може да намерим начин да се справим реално с този проблем, така че цялостната оценка е напълно очаквана. Напълно очаквана е реакцията на опозицията, съвсем, съвсем нормално от нейна гледна точка да реагира по този начин. Но да, именно трябва да се преодолее това нарушаване на консенсуса между двете правителства, за да наистина да се води към консолидация на решаването и справянето с тези проблеми.
Светелин е прав. Чета на Сергей Станишев днес коментара към доклада. Той казва така: подкрепям присъединяването към Шенген, но това не ми пречи да критикувам. Подкрепям правителството за усилията му за присъединяването към Шенген, но това не значи, че не трябва да ги критикувам. И посочват двата факта, които ние с вас сме ги коментирали няколко пъти вече. Според Transparency International, по отношение на корупцията в България, се е сринала на нивото от 90-те години. Не може след като една международна организация ти казва, че корупцията ти е като преди 20 години, ти да казваш обратното. И второ, Репортери без граница паднала е с 10 места нашата държава по критериите за свобода на медиите. Това кореспондира и с темата, която преди малко
само че това
повдигна.
Не е критика на Станишев, а той коментира едни цифри.
Да,
критиката
двата,
като лидер на опозицията ще предложи мерки, с които тези цифри да се променят. Това разбирам аз под критика.
Като лидер на опозицията едва ли може да предложи такива мерки, имайки предвид тежката система, която е наложила в момента управляващата партия. Но аз ще се върна за това, което говорих. Значи, коментарите на българските политици от опозицията са тези, които предизвикват негативните реакции в Брюксел. Значи, Организация за сътрудничество и сигурност в Европа, последното място, което може да подлежи на някакъв натиск или някакви лобистки интереси на опозицията. Също се отнася за цялостната информация, касаеща правоохранителните органи. Тя постоянно излизат тези грамите на WikiLeaks, в които става ясно за какво става дума. И тези неща са факти, които не могат да бъдат преумълчани. Има нещо друго, което е много важно.
Ще ви прекъсна, запомнете си мисълта. Ще ви прекъсна тук, защото следват минутите за реклама и новините в 19 и отново в студиото на Радио К2 с обзора на деня.